Bai, ba, bueno, mugimendu hau sortu zen edo lehen ideiak behintzat, eriotzaren inguruan hitz egiteko, ba, bueno, Suizan eta joan den mendean, ez? Baina geroago eta ez oso aspaldi, 2011-aren inguruan, psikologo ingeles batek, John Underwood, ideia horiek jaso, eta Death Cafe izena, berak asmatu edo jarri zion, ekimen honi, ez? Bakoitzak, bueno, talde batean, eta bera, gainera, hasi zen antolatzen, bere etxeko salan. Lagunen arteko, ba, hori, elkarrizketa bat, kafe baten inguruan, baina tema hori, ez? Eriotzari buruz hitz egiteko, berak, bueno, pentsatzen zuen hori oso onuragarria izango zela. Eta, bueno, ba, kriston arrakasta izan zuen, eta hori edatu zen beste Europako herrialdeetan, Kanadan, eta orain, ba, mundu guztian egiten den gauza bat da. Death Cafe izena hori mantendu du. Eta da, hori, oso simplea da, kafe edo te edo zerbaiten inguruan, bai. Lagunen artean bezala, bueno, gehienetan dira ez ezagunak, biltzen direnak, baina hori, eta bakarrik hitz egiteko edo entzuteko, eta eriotzari buruz, eriotza, dolua, suizidioa, bueno, eriotzaren inguruan gertatzen zen edo zer gauzari buruz.
Piska bate ezagutzen ez duen arentzat, behar bada interesa izan dezaken norbaitentzat, lehen aldia paldin bada horrelako hitzordu batera, joateko bueno, aukera duena edo asmoa duena, pauso hori emateko prest dagoena, goazen argazkia egitera, nola pasatzen da horrelako hitzordu bat, horrelako sola zaldi bat, hau da, iristen zarenean, pixka bat ezin da, nola da planteamendua?
Ba, begira, oso simplea da. Bueno, 10-15 kopurua mantentzen dugu, nahi dugu hori txikia izatea, eta bueno, denok beraien denbora izatea eta lekua hitz egiteko edo entzuteko. Orduan, bueno, iskribatu egin behar da, hori bai, telefono bat jartzen dugu, deialdi bakoitzean, izena eman behar da, eta biltzen garenean, ba hori, kafe baten inguruan, mai baten inguruan iseritzen gera denak borobilean, batzutan 7 lagun, 10 lagun, 15 gehienez, esan dudan bezala, eta hasten gara, pues, bakoitza, norbera aurkezten, ba, ni Beatriz Sanz naiz, eta horregatik nago hemen, hain simplea, eta bakoitzak esaten du, ba, esan behar duena, ba, zergatik dagoen hor, eta behin, ba, buelta osoa egin dugula, hasten dira, bueno, ba, dinamika, baina dena improvisatua egiten da, ez dago, bakarrik dago hori, eriotzaren inguruan, orduan badago jendea, ba, bere esperientzia kontatzeko gogoa daukana, edo ba, etxeko, edo norbait, edo lagun baten ba, eriotza nola bizi zuen, bueno, edo lagundu egin dutenak, ez, akompainatu dutenak prozesu horretan ba, nola bizi duten, edo zer ez duten ulertu, eta orduan sartzen da beste pertsona bat, eta igual identifikatu egiten da, eta erantzun egiten dio, eta oso horrela oso aberatsa egiten da elkarrizketa, eta gauza benetan sakonak esaten dira batzutan, emozioak ere bai, etorri daitezke, eta hori, bueno, ba, oso ongi etorria izaten da, esan nahi dut oso libre sentitzen gara, eta aldi berean, bueno, ba, bestua bezala, beti esaten dugu, ba, horra ateratzen dena, hor gelditzen dena. Ez dugura hortik kanpo, ba, norbaiti kontatu behar, edo nori esplikatu behar. Orduan, Death Cafe bakoitza desberdina da, hori egia da ere, ze, kao, etortzen diren pertsonen arabera sortu egiten da momentua, ez? Orduan, bueno, aldi berean, ba oso interesgarria eta sakona da, eta pentsatzen dut, ba bueno, jende gehiagok entorri beharko lukela.
Hori da, publiko guztiari zabalduta dago, ez da?
Hori da, bai, eta gainera mota askotako jendea etortzen da, etortzen dira gazteak, etortzen dira sarrak, eta denok dute eriotzarekiko, ez dakit, erlazio bat, denok galtzen dugu jendea, ez? Eta beranduago edo lehenago, ba, eriotzak ukituko gaitu denak, ez? Asko jota, beranduenez, gure bai. Eriotzan, ez?
Bai.
Orduan, bueno, ba, kaletik ikusten duzu jendea eta ez duzu pentsatzen, ez? Baina gero, eriotzari buruz hitz egiten hasten garen, jo, eske denok ditugu historia,
bai.
Ez?
Bai.
Historia bereziak. Orduan, bai, edon hori zuzenduta.
Dolua pasatzea garrantzitsua da, ez da?
Dolua pasatzea beharrezkoa da. Beharrezkoa da, eta ez bakarrik pasatzea, ondo pasatzea. Ze bestela dolu hori ez badugu egiten edo gaizki egiten badugu, ba hori nolabait kronifikatu egiten da. Eta
zerbait barruan gelditzen den zerbait izan daiteke.
Hori da, hori da. Eta gelditzen den hori da mina, ez? Eta orduan mina barruan gelditzen baldin bada denbora askoz, ba hori bauri beste, bueno, beste arazoak ekarritzake gero. Horretarako gauza bat importantea da esatea. Hau ez da leku terapeutikoa. Ja, bai, hori esaten dugu dezkafe bakoitzaren hasieran, ez da terapia egiteko, horretarako badire profesionalak.
Bai.
Eta ez da estare kolokio edo norberaren ideia guztiak errespetatzen dira. Ez da konklusio batera iristeko estare, ez da konferentzia bat, ez da dituen, ez da esan dudana. Bakarrikan hitz egiteko eta askatasunez entzuteko eta errespetatzeko esaten dena.
Naiz eta terapia batean ez izan lagungarri baitari izan daiteke ez.
Ba bai, ikusten duguna praktikan da jende asko etortzen dela, igual kostata, alako kurapilo bat barruan, ez? Berein esperientziagian ez dutelako inorekin partekatu, eta momentu horretan askatzen dutenean, batzutan negarrez edo bestetan negarrein gabe, korapilo hori askatu egiten da. Eta batzuk, hori esaten digute gero, ez? Ze ondo etorri zeran, zenbateko beldurra nuen, edo askotan hori handia iruditzen zaigu, ez? Eriotzari buruz hitz egitea, eta gero askatzen dugunean, askatasuna eta, ez? Eta arintzen zaigu pisua nola bait. Eta hori ikusten dugu askotan, dezkafe. Horregatik dire hain beharrezkoak.
Zentzu horretan gogoratuko dugu, urrengo itzordua, abenduaren 9an, hau da, datorren larun batean izanen dela, Hendaiako Borderline fabrikan, hor trekneltoki ondoan, kokatua dagoen gunean, ez da?
Hori da, dezkafe egiten da normalki larun batean, 5etan, ez dakigu ze larun bat, ez da zehatza, baino beti publikatuta agertzen da, bai Borderline fabrikaren webgunean, nik ere egiten dut, gero Facebooken ere bai, sare sozialetan ere badago dezkafe, Euskadi dezkafe, sare sozialetan ere badago, Instagramen badu bere kontua, Facebooken ere badu bere kontua. Orduan, interesatua daudenak, ez bakarrik Hendaian, beste lekuetan ere Euskadi osoan egiten diren lekuetan agertzen dira eta horrela.
Aldez aurretik izena ematea proposatzen duzu, zer egin bar da ezagite izena emateko edo zuekin harrematan jartzeko?
Bueno, Hendaiaren kasuan ni naiz dinamizatzailea. Orduan nire telefonoa etortzen da beti, konbokatzen dugun bakoitzean nire telefonoa dator, telefonoa edo maila. Eta orduan horrera deitu eta izena eman berda, batez ere hori jende kopurua mugatzeko, ez izateko jende gehiegi, ez? Bestela luzatuko litzateke asko, eta bueno.